Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, shaxsan men Masihga yuragimni ochganimdan biror marta ham afsuslanmadim. Shuni bilmanki, bundan abadiy afsuslanmayman. Bularning hammasi albatta o'z yuragingizda Masih uchun u yaratishning ilk qadamlaridir. U dedi: "Mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib, eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Agar siz butun hayotingizni tirik Xudoning uyi qilib yaratishga qiziqsangiz, unda sizni ruhlantirishga va Masihni yuragingizga taklif qilish istagingizni qo'llab-quvvatlashimga, taklifingiz qabul qilinishiga ishontirishga ruxsat bering. Masih yuragimga kirgach, o'zimda his qilgan xursandchilik tufayli unga Rabbim, mening yuragim haqiqatdan senga tegishli bo'lishini istayman. Sen u yerga butunlay o'rnashishingni xohlayman. Sen o'zingni qulayroq his qilishing va do'stligimiz iloji boricha to'liq bo'lishi uchun senga mening yuragim va hayotim deb atalmish bu uyning o'ziga xos tomonlarini tanishtirishimga ruxsat ber, deb aytaman. Men bilaman, u mening chaqirg'imga javob berishdan va unga yuragimdan joy berganimdan juda baxtli edim. Uydagi birinchi xona ishxonam, bu kutubxonadir. Kelinglar, uni ongimiz ishlaydigan xona deb aytamiz. Ayni paytda ongimizning bir xonasi unchalik katta emas va devorlari qalin. Lekin bu juda ham muhim xona. Qaysidir ma'noda bu xona butun uyni nazorat qilib turadi. U men bilan birga kirdi va atrofga qaray boshladi. Kitob javonidagi kitoblarni, stoldagi jurnallarni, devorda osilgan suratlarni birdan-bir ko'zdan kechirdi. Uning nigohini ko'rganim sayin o'zimni noqulay his qila boshladim. Qiziq, men avval bularda hech qanday yomon narsa ko'rmagan edim. Endi u bu narsalarga qaragandan keyin sarosimaga tushib qoldim. Uning ko'zlari shunchalik pokki, mening ba'zi kitoblarimga to'xtab qaray olmaydi. Jurnal stolidagi lash-lushlar, masihiylar vaqtini ajratib o'tirishi umuman kerak bo'lmagan adabiyotlar, mening fikr xayolimni o'g'irlaydigan devordagi suratlarning hammasidan uyalib ketdim. Men unga qarab, Rabbim bilaman, bu xona butunlay o'zgartirish kiritishga muhtoj. Sen istagandek mening har bir fikrim senga qarashli bo'ladigan qilib o'zgarishiga yordam ber, dedim. Albatta, dedi u. Men bajonidil senga yordam beraman. Bu mening bu yerga kelishimning sabablaridan biridir. Hammasidan avval ko'zing tushgan befoyda, yaxshilikka yaroqsiz narsalarni olib tashla. Endi ularning o'rniga muqaddas kitobni qo'y. O'z kutubxonangni yozuvlar bilan to'ldir va tuni kun ular haqida fikrla. Suratlarga kelsak, senga bu obrazlarni boshqarish oson bo'lmaydi. Shuning uchun senga yordamimni taklif qilaman. U o'zimning shaxsiy katta suratimni berdi. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.